Qafqaz torpaqlarını mənəmsiz, öz dedəsi və nəsillərinə öz küflər. Gücümü çata bilmir, öz başınalığı başralıq gedir.
Prokurorluğa müraciət edirəm, hər yerə müraciət edirəm. Ötür-ötür oyunundan əl çəkmirlər, heç kimi tanımaq istəmirlər. Kəsibi yetimi öldürməyə belə hazır və hətta öldürürlər də.
Cəmi 38 manat əlil pensiyası olan aylıq gəlir, güclü iqtisadiyyata bir qara ləkədir. Normal insan həyatı yaşamaq üçün daha neçə bəsizliklər boyu gözləməliyik.
Hər həftənin bazar ertəsi, axşam saat 7-dən 8-əcən Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil məsləhəti almağın əsl vaxtıdır.
Məmur öz başınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə dəyək dərdimizi, hara dəyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bir sahibimiz var, yoxdur.
012-436-7742 sayılı telefona zəng vurun.
Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı, vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik.
Adətən sakit.
Biz yazarlar da bu cəmiyyətdə yaşayırıq. Bizim də söz deyəcək məkanımız olmalıdır və bizim də paylaşacaq bir şeylərimiz var.
Biz müxtəlif köşə yazıları ilə, müxtəlif redaktorlarla, kimsə kitabımızı yazmanı, yəni ədəbiyyatla biz dolanmırıq.
Bəzən isə səs-küylü.
Məsələn, mənim rejimə deyil, mənim kimsə oxuyur.
Sən oxumusun, cənimə oxuyur.
Yox, sən çətdirə
çıxın. Mən səbəsəndən getməyəm, mən subyektivdirəm.
Yox, xaşıqlar, xüsusi mənim namı yox eləmək.
20%-dən söhbət gedir ki, elə sən onun içindəsən də, yəni biz o 20%-i...
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili naqiş dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqis dil yoxdur. O dildə naqis yazan adam ola bilər, naqis danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onların hədəfinə çevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələn deyirsə, o şeirdən küsməsin, özünün tərbiyyəsindən, özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən, küsündə özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyata, nə bu poeziya.
Bütün bu söhbət və müzakirələr Azadlıq Radiosunun Pen Klub Ədəbiyyat Verilişində.
Azərbaycanın hər qarışı, azadlıq bölgələrdə.
Tavananın başı gözəldir, dana gedib istirahat eləməyə. Bıraxmırlar, propuskun olmalıdır. Propusku da istəyəndə qambirik vermir.
Mən istədiyim idarənin işçilərində hər həftə pazı yığımını aparlar.
Hər şeyin monopoliyasını eləyiblər, bir qalmışı çoğun.
Dağdan arana, meşədən səhraya, qədim məskənlərdən geridə qalmış əyalətlərə, məmur saraylarından kəndli daxmalarına qədər.
1892-ci ildə Londonda ilk dəfə sveti açılıb, ancaq bizdə hələm açılmayıb.
Cəmaat özü öz zəhməti ilə budun daş daşıblar, çaydan gətirib döşəmə eləyiblər. Amma bu qədər dövlətimiz bizim dövlətimiz. Kəndə asfalt sala bilmir.
Həllütki ilə minirik, gedirik bazarımıza, tikanımıza. Bir dəyən məqəzin yox, tikan yox.
Hər həftənin birinci günü saat 20:35-də azadlıq bölgələrdəni qaçırmayın. Danışır Azadlıq Radiosu.
Sabahınız xeyir.
Günaydın.
Axşamınız xeyir.
Azadlıq Radiosunu podkastda dinləyənlərə bunun qətiyyən əhəmiyyəti yoxdur. Podkast texnologiyası radio məkanının zaman maşınıdır. İstədiyin proqrama istədiyin vaxt qulaq as. Azadlıq Radiosu nöqtə saytında podkast bölümünə daxil ol və bizim iTunes və digər platformalarda podkast yayımımız haqda daha ətraflı məlumat al. Podkast Azadlıq Radiosunun 24 saat sizinlə qovuşması deməkdir. Danışır Azadlıq Radiosu.
Hər vaxtınız xeyir. Hər həftənin şənbə günləri Qafqazlılar yalnız bu məkanda Azadlıq Radiosunda toplaşır. Azərbaycanlılar.
Vaxtacam nə televizorda görmüşəm, nə radioda işləyirəm ki, bir dənə məmuru korrupsiya görə tutdular, ya nə elədirlər. Korrupsiyatı bir iş var.
Gürcülər.
Когда мы говорим о демократии, должны определиться, вот какое определение мы имеем в виду, что такое демократия.
Və ermənilər.
Если в Азербайджане есть такое требование, что они должны вернуться, то такое требование у нас нет. Намного лучше, в принципе, до Армении, чтобы наши студенты, обучившиеся в лучших университетах, потом остались, в принципе, там и имели всегда связь с Арменией.
Azadlıq Radiosunun efirində Qafqaz Qovşağı deyilişindən Qafqazlıların səsi gəlir. Bütün bunları yalnız Qafqaz Qovşağını dinləməklə bilərsiniz. Təkrarı bazar ertəsi günü.
Salam azadlıq sevərlər, azadlıq Facebook məkanı verilişində xoş gördük. Bugünkü mövzumuz Milli Net'dir. Milli Net bildiyiniz kimi hər il müsabiqə keçirir və ölkə daxilindəki bütün saytlar arasında müsabiqələr keçirir və bu ilin ən yaxşı saytları seçilir müəyyən kateqoriyalar üzrə və biz bugün həmin Milli Net təşkilatından olan həmin təşkilat komitəsinin təşkilatdan üzv olan demək Vahid Qasımovu çağırmışıq. Vahid Qasımovdu verilişimizin qonağı. Xoş gəlmişsiniz Vahid müəllim.
Xoş gördük.
Biz bugün dinləyicilərimizə qabaqcadan məlumat verək ki, ümumən saytlar haqqında danışacaq. Bu mükafatın təqdim olması, necə təqdim olunması, hansı saytlara üstünlük verilməsi, saytların qiymətləndirilməsi zamanı, hansı kateqoriyalara üstünlük verilməsi, nələrə üstünlük verilməsi, bax bu haqda danışacağıq. Əziz dinləyicilər, bizimlə əlaqə yaradın, fikirlərinizi bizə yazın, SMS nömrəmizə yazın 057441017 nömrəsinə, həmçinin efir ətişarəsi azalıradiosu.az elektron ünvanına yazın fikirlərinizi. Sizcə bu ilin ən yaxşı saytı hansıdır? Bax, bu fikirləri yazın və nəyə görə? Onu da əsaslandırın və diqqətli olun ki, əziz dinləyicilər, bizim hədiyyəli sualımızı eşitməyi diqqətinizdən qaçırmayasınız və cavabı tez bir zamanda yazasınız, qalib olasınız. Cavabı dəqiqliklə yazan, ən tez yazan 3 nəfərə öz mobil operatorlarına uyğun olaraq 10 manatlıq danışıq konturu hədiyyə olunacaqdır. Və qayıdaq mövzumuza, qonağımıza. Bir daha xoş gəlmişsiniz Vahid müəllim. Vahid müəllim,
bir daha xoş gəldik.
Özünüzü qısa şəkildə bizim qonaqlarımıza təqdim eləsə çox yaxşı olardı.
Ay, Azərbaycan internetinin belə deyək də, bir növrəsini təşkil edən demərəm, amma ki, ilk Azərbaycan dilində saytları yaradan insanlardan biriyəm. Haradasa 15 ildən artıqdır ki, internet texnologiyalarına məşğulam. Ona görə də belə deyək, hal-hazırda internet sahəsində ekspert kimi fəaliyyət göstərirəm. Yenə də bəzən internet saytların, intranet sistemlərin yaradılması ilə məşğuluq və bu sahədə çalışırıq ki, Azərbaycan internetinin, milli internetini bir qədər daha inkişaf elətdirək və ən azından dünya trendi ilə əlaqədar eyni xətt üzərində inkişaf edək. Yəni ki, dünya səviyyəsindən geri qalmayıq.
Çox gözəl. Bax, bu milli ümumiyyətlə Milli Net az saytı deməli ilin ən yaxşı saytlarını mükafatlandırır. Bax, bu ideya hardan gəldi məsəl üçün bu?
Bu ideya yeni deyil. Azərbaycanda ümumiyyətlə saytları mükafatlandırmaqla əlaqədar indiyə qədər bir neçə belə bir mükafat təsis olunmuşdu. Vaxtıyla ümumiyyətlə mədəniyyət sahəsində Humay mükafatı var idi. İnternet saytlarına da Humay mükafatının biri verilirdi, ən yaxşı sayt kateqoriyasına. Daha sonra bir ara bir mükafat daha təsis olunmağa başladı Ulduz adı ilə. Həmin mükafat mənə elə gəlir ki, ümumiyyətlə heç verilmədən öz fəaliyyətini sona çatdırdı. Ondan sonra indiyədək davam edən Netti mükafatı mövcuddur, hansı ki artıq bir neçə ildir ki, daha kifayət qədər uzun müddətdir ki, ilin ən yaxşı, ən uğurlu saytlarına verilir və belə deyək, bir müddət yaranıb ki, bazarda ümumiyyətlə cəmi bir dənə bu cür mükafat var idi, həmin Netti mükafatı və elə bir dövr onların ömürlərində gəlib çatıb ki, bir qədər bəlkə, bilmirəm, yoruluplar, bəlkə ideyaları tükənməyə başladı, bəlkə rəqabətsizlikdən biraz tənbəlləşməyə doğru getməyə başlayıblar və məhz bu məqamda fikirləşdik ki, bunun deməli ideyanın mənbəyi Azərbaycan İnternet Forumu öz rolunu oynayıb. Azərbaycan internet forumu olaraq fikirləşilib ki, pis olmaz ki, bu sahədə elə Azərbaycan internet forumu olaraq bir mükafat daha təsis olunsun, hansı ki, net deyə müəyyən bir rəqabət yaradacaq və ola bilsin ki, bir az fərqli kriteriyalarla, ola bilsin ki, digər bir balaca fərqli amillərlə, amma ki, eyni deməli sahəyə, belə deyək də, yeni hava gəlsin və elə həmin fikirdən hərəkət etməyə, hərəkətə çıxaraq Millinet mükafatı təsis olundu. Hal-hazırda da internet sahəsində artıq 2 dənə premiya verilir. Biri baharda, hardasa aprel may aylarında Netti mükafatı, bir də ki ilin axırında, dekabr ayında Millinet mükafatı və mən sizə deyim, yəni hal-hazırda onları müqayisə eləmək əslində ehtiyac da yoxdur. Mən sizə deyim ki, Millinet təsis olunduqdan sonra Nettinin səviyyəsi dəfələrcə artıb. Yəni, ona görə mən hal-hazırda yəni Nettiyə görə də çox sevinirəm.
Sevinirsiniz.
Bəli, əlbəttə ki.
Rəqib olaraq, yoxsa necə yəni?
Yox, yəni rəqabətdən söhbət gedə bilməz. Hər iki bunlar bir kommersiya təşkilatı deyil ki, biz rəqabət aparaq. Yəni ki, biz ən yaxşı saytları mükafatlandırırıq. Yəni, yaxşılıq edirik. Onlar da, biz də. Ona görə də yaxşılıq uğrunda hansı rəqabətdən söhbət gedə bilər?
Bax, bizə məlumat verə bilərsiniz ki, bax, keçən il, 2012-ci ildə, həmçinin 2011-2012-2009-cu illərdə qalib olan saytlar vardı.
Bəli, əlbəttə.
Bax, bu, siz ümumiyyətlə, həmin saytları qalib elan eləyəndə hansı kateqoriyalara, hansı xüsusiyyətlərə fikir verirsiniz ən çox?
Belə deyək də, hər bir mükafatlandırma sisteminin özünə görə əlbəttə ki, qiymətləndirmə amilləri mövcuddur. Millineti təsis etdiyimiz vaxtı istədik ki, bir az bir tərəfdən Azərbaycan bazarı üçün orijinal, o bir tərəfdən isə maksimum dərəcədə ədalətli olaq. Web saytlar ümumiyyətlə biraz xüsusi bir sahədir. Nəyə görə? Çünki belə deyək də, web saytı qiymətləndirdiyimiz vaxtı biz onun hökmən zahir görünüşünə baxırıq, yəni ki, dizaynına baxırıq. O bir tərəfdən isə bu ənənəvi dizayndan fərqlidir. Yəni, ənənəvi dizaynera bir web saytı düzəltdirmək düzgün deyil. Nəyə görə? Çünki bunun içərisində bir də ki, texnologiyanın gətirdiyi müəyyən tələblər var, müəyyən standartlar var və ola bilsin ki, müəyyən limitlər var. O bir tərəfdən isə ola bilsin ki, yeni üfüqlər var. Onun üçün də web dizayn sahəsi biraz ayrı xüsusi bir sahədir, hansında ki, sadəcə dizaynerlar işləmirlər. Eyni zamanda proqramçılar işləyir və s. Və həm dizayn, həm proqramlaşdırma hissəsi də sadəcə saytın qiymətləndirilməsi üçün kifayət gəlmir. Eyni zamanda sayta daxil olduğumuz vaxtı biz onun içindəki yazıları da oxuyuruq, şəkillərə baxırıq və s. Bu da saytın məzmununu təşkil edir. Ona görə də bir web saytı qiymətləndirmək üçün onu 3 tamamilə fərqli və bir-birinə ola bilsin ki, əlaqəsiz olmayan nöqtəyi nəzərdən qiymətləndirmək lazımdır. Dizayn nöqtəyi nəzərindən, ondan sonra proqramlaşdırma nöqtəyi nəzərdən, bir də ki, məzmun nöqtəyi nəzərdən. Bizdə də qiymətləndirmə məhz bu şəkildə gedir. Bizim 15 nəfərdən ibarət bir münsif qrupumuz mövcuddur və həmin münsiflər də həmin 3 kateqoriya üzrə bölünür. Yəni, 5-i dizayn münsifidir, 5-i proqramlaşdırma münsifi və 5-i də məzmun münsifidir və eyni zamanda da münsiflər, belə deyək də, küçədən keçən təsadüfi insanlar deyil, dizayn münsifləri reklam şirkətlərində və agentliklərində dizayner işləyən insanlar, hansıların ki, incəsənətdən dizayndan çox gözəl başları çıxır, onlar saytın zahiri görünüşünə çox gözəl bir şəkildə qiymət verə bilərlər. Yox, xeyr. Aha. Xeyr, biz təşkilatçılar olaraq hətta və hətta belə deyək, tamamilə səs vermə prosesindən uzaqıq. Yəni ki, biz öz fikirlərimizi tamamilə münsiflərə təslim etmişik. Yəni, münsiflər hansılar ki, hərə öz kateqoriyada mütəxəssisdir, bayaq qeyd elədiyim kimi, onlar qiymətləndirmədə tamam sərbəstdirlər və biz tamamilə də onların verdiyi qiymətlərə etibar edirik, inanırıq. Millinetlə alaqədar müəyyən razı olmayanlar var adətən qiymətləndirməklə. Bizim əsas problemlərimiz də ondan adətən əmələ gəlir. Niyə görə? Çünki fərqli-fərqli insanların, bizim münsiflərin verdiyi səslərə razılıq vermirlər, razı olmurlar. Hərçənd dediyim kimi, yəni bizim münsif üzvlərimiz hərə öz kateqoriyası üzrə kifayət qədər mütəxəssisdir. Ona görə də biz onlara etibar eləyirik tamamilə.
Bax, siz məzmun dediniz.
Bəli.
Ki 5 nəfərdə, həmin 15 nəfərin içindəki o dəyərləndirmə, qiymətləndirmə prosesində 5 nəfərdə sırf saytların məzmunlarına diqqət yetirirlər və onları qiymətləndirirlər.
Bəli.
Və bizə də dinləyicilərdən yazanlar var ki, məncə yazıb Aydın Məmmədov yazıb bizə.
Bəli.
Məlumat üçün deyirsə bildirim ki, mən həm də ondan çox dil üzrə demoz redaktoruyam. Milliyet müsabiqəsi barədə isə bildirmək istəyirəm ki, burada saytların qiymətləndirilməsində qaydalar köklü şəkildə pozulub. Məsələn, bu il media və informasiya nominasiyası üzrə seçilən nominatlardan bəziləri elə saytlardır ki,
bəli,
yalnız başqa mənbələrdən xəbərləri kopya edirlər. Bax, buna münasibətiniz necədir?
Və
bildirirlər və o da yazır ki, bu hal müəlliflik hüququnun pozulmasıdır, yəni. Belə saytlar müəlliflik hüququ
ümumiyyətlə yəni. Yox, yəni ki, belə deyək, əvvəlcə həmin mən dinləyiciyə və eyni zamanda Millinet iştirakçısı olan və bizlə narazıcılığı olan vətəndaşa bildirmək istəyirəm ki, internetdə ümumiyyətlə müəlliflik hüquqları ancaq və ancaq müəllif hüquqları qeydiyyata alındığı zaman tələb oluna bilər. Yəni ki, siz bunu qeydiyyata almışsınız ki, bunun müəlliflik hüquqları mənə aiddir, o zaman bunun barədə hər hansı bir şey yarana bilər. Əks halda müəlliflik hüquqlarından söhbət gedə bilməz. Yəni, mən açıq bir şəkildə öz çəkdiyim şəkli internetə yerləşdirmişəmsə, mən qəbul edirəm ki, hər hansı bir vətəndaş həmin şəkli götürüb öz məqsədlərində istifadə edə bilər. Eyni zamanda internetdə hər hansı bir yazı açıq şəkildə yerləşdirilibsə, deməli, onu mənbə göstərərək hər hansı bir başqa sayt həmin informasiyanı yaya bilər və yəni ki, burada heç bir hüququn pozulmasından söhbət gedə bilməz. Yəni, çünki bizim hal-hazırda özünü informasiya agentliyi və ya informasiya portalı adlandıran onlarla, bəlkə də yüzlərlə sayt əslində elədikləri şey odur, çünki belə deyək də, hər bir informasiya resursunun imkanı yoxdur ki, ştatda 100-150-200 nəfər adam reportör saxlasın. Ölkədə 2-3 dənə ola bilsin ki, biraz daha çox olar onların sayı informasiya agentliyi var, hansılar ki, məlumatı bütün bu portallara, qəzetlərə və s. yayırlar. Bütün digər şeylər onlar sadəcə hazır məlumatları götürüb, onları bir bağaca işləyərək nəşr eləyirlər. Və salam, yəni ki, bu normal bir haldır, Azərbaycan mediasında olduqca yayılmış bir şeydir. Üstəlik bir dənə də şey var, müəlliflik hüquqlarının qorunması Millinetin dərdi deyil. Bununla müəlliflik hüquqları ilə məşğul olan komitələr məşğul olsun. Biz saytı qiymətləndiririk.
Aydındır. Yəni siz hər halda bu Vahid Qasımovun fikirləri idi, dinləyici nə qədər razılaşacaq yoxsa yox. Bəs səs vermə prosesi necədir? Yəni səs vermə prosesində o səs vermə gizli keçirilir, yoxsa mətbuata və yaxud da ki insanlara açıq şəkildə?
Belə deyək, səs vermə gizli keçirilmir. Biz birinci dəfədir ki, tamamilə şəffaf bir səs vermə sistemini tətbiq etmişik. Belə ki, bizim münsiflərimizin heç biri səs verməni kağızın üzərində aparıb, onu bir konvertin üzərinə qoyub heç bir yerə göndərmir. Bizdə bir onlayn sistemi mövcuddur. Hər bir münsifin login parolu var. Beləliklə, münsiflər həmçinin həmin idarə etmə panelinə daxil olaraq oradan hər bir sayt üzərində onun qiymətləndirilməsini aparırıq. Ondan sonra bütün məlumatlar verilənlər bazalarında yığılır. Beləliklə hər bir münsifin, hər bir sayt üçün verdiyi qiymət, eyni zamanda da həmin sayt haqqında yazdığı şərh verilənlər bazalarında yer alır və bizim müsabiqə baş verdik, daha doğrusu sona çatdıqdan sonra, mükafatlar paylandıqdan sonra hər bir istəyən insana, birincisi iştirakçı saytlarının hər birinə münsiflərin bütün səsləri göndərilir cədvəl formasında və müraciət eləyən hər hansı bir şəxsə, istər media qurumu olsun, istər nə bilim fiziki şəxs olsun, biz ümumiyyətlə səs vermə prosesi ilə əlaqədar bütün sualları cavablandıra bilərik. Yəni, çünki bizdə bu sistem tamamilə şəffafdır. Yox,
cavablandırma hər halda sayta girənlər və saytla maraqlananlar, millinet.az-da maraqlananlar görə bilər ki, oradakı sual-cavab bölməsində hər bir suala orada cavab verilir, amma nə qədər sual var ki, onlara cavab verilmir, onlara demək olmaz. Amma dinləcilərimizdən soruşanlar da var ki, bəs o nəsə üçün deyirsiniz, səs verməni göndərir cədval olaraq iştirakçılara. Niyə saytda dərc edilmir səs vermələr?
Saytda da dərc oluna bilər. İmtahası bunun...
Bu şəffaflıq üçün məncə daha yaxşı bir şey.
Belə bir şey. Şəffaflıq mütləq bir şey deyildir bir tərəfdən. O bir tərəfdən belə bir şey deyək. Hal-hazırda, məsələn, saytımıza daxil olsanız, görərsiniz ki, orada cəmi 401 sayt iştirak üçün baş vurub, bəli, müraciət edib. Onlardan 319-u səs verməyə cəlb olunub. 319, ya onlar yaqın bizim şərtlərimizə uyğun deyildi. Çünki Millinet müsabiqəsinin müəyyən bir qaydaları var, əlbəttə ki. Biz qaydalara uyğun olmayan saytları qəbul eləmirik. #2 sayt qəbul olunmayıb. Amma ki, bu 319 sayt üzrə 15 münsifin ayrı-ayrı qiymətlərinin bir cədvələ biz yazsaq, nəhəng bir cədvəl alınacaqdır. Bunu ümumiyyətlə saytda nəşr eləmənin nə mənası var?
Ən azından şəffaflıq üçün.
Yəni də şəffaflıq üçün dediyim kimi, kimə maraqlıdırsa onu əldə edə bilər. Amma yəni
bu iştirakçı olmayanda müraciət eləyib.
Əlbəttə ki, əlbəttə ki, kimin marağındadırsa onları həmin məlumatlar biz təqdim edə bilərik.
Çox gözəl. Biz dinləyicilərimizə qayıdaq ki, əziz dinləyicilər, suallarınızı, təkliflərinizi bizim SMS və e-mail ünvanımıza yaza bilərsiniz. SMS xəttimiz 057441017 və e-mailimiz efir@azalradiosu.az. Sizcə ilin ən yaxşı saytı hansıdır? Və bu vaxtda da fikirlərinizi yaza bilərsiniz və diqqətli olun, mən hədiyyəli sualı açıqlayıram. Amma onu açıqlamamışdan öncə bizim dinləyicilərimizdən yazanlar var ki, keçən səfər hədiyyəli sualın cavabını biz eşidə bilmədik. Mən deyim, keçən səfərki sualı, hədiyyəli sualımız belə idi ki, o nədir ki, bizə məxsusdur, amma ən çox ətrafımızdakılar istifadə edir. Bu isim idi, ad idi, bizim adımız, ismimiz idi və qaliblər var idi. O qaliblər də öz hədiyələrini artıq alıblar. Və bizim bugünkü hədiyəli sualımızı dinləyicilərimizin diqqətinə çatdırmaq istəyirəm ki, diqqətli olun. Əvvəl 4 ayaqlı olur, sonra 2 ayaq, sona yaxın isə 3 ayaqlı. Bax, bu nədir? Əvvəl 4 ayaq, sonra 2 ayaq, sona yaxın isə 3 ayaqlı. O, bu nədir?
Cavabını verə bilərəm.
Cavab alternativləriniz var? Yoxsa bu qədər əminsizsə, yox verməyin.
Kifayət qədər əminəm.
Kifayət qədər əminsizsə, onda cavabı açıqlamağa yaxın sizin fikirlərinizi öyrənərik. Mən ümumiyyətlə, verilişə gələn qonaqlardan cavablarını öyrənirəm, amma əksər vaxtları belə əmin olmurlar, cavablar deyirlər və onlar düzgün çıxmır. Amma hər halda siz belə əminsizsə, mən istəmirəm də, qabaqçadan deyəsiniz. Və dinləyicilər, yazın bizim SMS xəttimizə cavabı, həmçinin e-mail ünvanımıza yazın ki, tezliklə yazın ki, ilk 3 nəfər qalib olacaqdır. Və onlar hərəsi öz mobil operatorlarına uyğun olaraq 10 manatlıq danışıq kontrı hədiyə qazanacaqdır. Həmçinin də bizim mövzumuzla bağlı fikirlərinizi yaza bilərsiniz. Sizcə ən yaxşı, ilin ən yaxşı saytı hansıdır? Və bu barədə yaza bilərsiniz. Qayda Vahid müəllimə. Bax, o saytlar ki, dediniz ki, bizə 400-dən çox sayt müraciət eləmişdi və bəli, bəziləri çöldə qaldı. 300-ə yaxın, yoxsa 300-dən çox, belə neçə idi rəqəm?
319.
Bəli, 319 sayt hazırda müsabiqədə iştirak edir. Hansı nominasiyalar var?
Korporativ saytlar, yəni ki, bu şirkətlərə, qurumlara aid olan saytlar, ictimai sosial saytlar, media informasiya kateqoriyamız var, mədəniyyət, incəsənət, turizm saytları, ailə, uşaq, sağlamlıq kateqoriyası, asudə, vaxt, idman və əyləncə kateqoriyası, blogları biz ayrı kateqoriyaya ayırdıq, elm və təhsil kateqoriyası var, dövlət bələdiyyə saytları var, xidmət servis saytları var və istifadəçi kontenti üzərinə qurulmuş saytlar var. Eyni zamanda bizdə bir kateqoriya daha var, bir nominasiya daha var. Bura düzdür, saytlar daxil deyil. Bura biz əlavə edirik ən yaxşı sosial şəbəkə səhifələrini. Facebook səhifələrindən hal-hazırda söhbət gedir. Bəx, bu nominasiyalar üzrə mükafatlar uğrunda müəyyən bir mübarizə var.
Çox gözəl. Bu, deməli, 2013-cü il Millinetin yeniliyidir.
Yenilik, yəni, yenilik deyil, keçən ildə var idi, keçən bundan əvvəlki il, bəli, var idi belə bir şey. İmtihası bu, idi, əlbəttə ildə. Ki, var idi, var idi. Kifayət qədər çətin bir şeydir hər hansı bir Facebook səhifənin qiymətləndirmək. Nəyə görə? Çünki burada
keçən il var idi, mən deyim.
Bəli, proqramlaşdırmadan söhbət gedə bilməz. Dizayn da demək olar ki, kifayət qədər eynidir. Çox-çox xırda şey var, hansılara ki diqqət edilməlidir və ümumiyyətlə belə deyək də, burada yenə də münsiflərimizin şəxsi təəssüratlarına biz bağlıyıq. Ona görə də kifayət qədər belə deyək də, təslim etdik özümüzü münsiflərə. Onlar nə deyirsə, o da olacaq.
Haqbuz, biz bu sosial şəbəkələr arasını, sosial şəbəkələrdəki səhifələr haqqında danışacağıq. Hı-hı. Yəni, bizim də elə verilişimiz də sırf sosial şəbəkələrlə bağlıdır. Ancaq bizim efrimizdə efrə zəng vardı. Alo?
Alo?
Salam əleyküm.
Salam, salam.
Zəhmət olmasa özünüzü təqdim edin.
Aydın Məmmədov. Aha. Mən səsləndiririz orada.
Aha, sualı siz yazmışdınız bəyəm. Aha.
Sual verirəm.
Buyurun.
Vahid Qasımova vermək istəyirəm sualı.
Buyurun.
Onlar hər il əvvəlkidən vəd edirlər ki, müsiflərin cədvəli, satvermə cədvəli Millinet saytında dərk olunacaq, müsabirə qutarandan sonra tələb edirsən, yoxdur cədvəli. Kim istəyir, verəm. Sizin nə məcbur edir ki, əvvəlkədən allatmaqdır da, bu niyə görə allatırsınız adamlar? Əgər dərk edə bilmirsinizsə, bu texniki cəhətdə mümkün deyilsə, bunu vəd eləməyin. Əgər mümkündürsə, niyə dərk eləmirsiniz? Sonra deyirsiniz ki, hə, olmayacaq. Bundan haqlı narazılıqlar doğurur. Mənim sualım budur. Sonra saytların məzmunu, yəni müəllifli hüquqları pozulması.
Gəlin birinci sualımıza cavab tapaq, sonra ikinci suala keçərik. Birinci sualımız barəsində əslində Vahid Qasımov danışmışdı, amma bir məsələ
bəli,
var ki,
demişdim ki, biz onu dərc eləmirik nəyə görə? Çünki çox nəhəng, çox böyük bir cədvəldir və heç vaxtı da vəd eləməmişik. Ona görə bu yalan bizim tərəfimizdən deyil. Yəni, kimin tərəfindən siz elə bir söhbət eşitmişsiniz, mən bilmirəm, amma biz heç vaxt elə bir söz verməmişdik ki, cədvəl açıq bir şəkildə saytda nəşr olunacaqdır. Biz həmişə deyirik ki, istəyən olsa onu təqdim edə bilərik. Yenə də həmin sözün üzərində dururam. İstəyən olsa onu təqdim edə bilərik mükafat verildikdən sonra.
Aydın bəli, ikinci sualınız var. İkinci sualınız.
Üzr istəyirəm, əlavə edəyim. Mən indi linki sizə göndərəcəm.
Aha.
Orada Millinetin özünün rəsmi bəyanatı var ki, biz vəd edirik. İkinci sualda...
Aha, o linki göndərin haqqında danışacaq.
İndi göndərəm, bir dəqiqə. İkinci sualda odur ki, saytların məzmununa qiymət vermirlər. Mən oturmuşam, bir dənə sayt uzatmışam özüm üçün, oradan buradan kopya edirəm, sayta qoyam, bu heç bir resurs da öyle. Bu müəlliflik hüquqlarını pozuram, bu heç. Cəhənnəm deyil ki, qayda yoxdur. Bu resurs da öyle. Bu oradan buradan kopya edirlər, sayta qoyurlar. Bu artıq say heç nədir. Bu belə bir sayt nominant olabilməz. Əgər nominant seçilirsə, deməli, münsiflər profesional da öyle. Yəni, fikrim budur.
Hər halda buna da aydınlıq gətirəcək. Təşəkkürlər Aydın müəllim, efirə qoşulduğunuz üçün.
Hə, aydınlıq gətirəcəm. Əgər belə deyək də, ona qalsa Wikipedia sayt deyil. Niyə? Çünki Wikipediyadakı məlumatların hamısı oradan buradan götürülmüş və altında da mənbəsi göstərilən bir mənbədir, bir saytdır. İnternetin mənası budur əslində. Yəni ki, çox-çox az saytlar var, hansılarda ki, məzmun tamamilə orijinal bir məzmundur və məzmunu istehsal etmək, məzmunu emal etmək çox-çox çətin bir işdir. Onun üçün də sayt, necə deyərlər, buna hətta və hətta belə bir şey deyək də, elmdən biraz misal gətirsək, elmi işləri fərqli-fərqlidir. Bir araşdırma elmi işləri mövcuddur, bir yəni tədqiqat elmi işləri, bir yenidən qurma, yəni ki, icad elmi işləri mövcuddur, bir də kompilasiya elmi işləri mövcuddur. Yəni ki, mən bir mövzu götürə bilərəm, hansında ki, əslində yeni bir şey yazmayacam. Sağdan soldan mövcud olan məlumatları yığacam, amma müəyyən bir klasifikasiyaya görə onları yığacam, müəyyən bir məntiqə görə onları yığacam. Ola bilsin ki, mənim elmi işimdə yeni heç bir şey yoxdur, amma klasifikasiya yaratdığım üçün bu bir elmi işdir. Ona görə də məzmun oradan-buradan götürülüb deyə bu heç nədir? Demək düzgün deyil, bu düzgün yanaşma tərzi deyil. Və belə deyək də, nəyisə deməyəcəm. Aydın müəllim artıq neçənci dəfədir, necə deyərlər, neçənci ildir bizdə öz saytları ilə iştirak etməyə çalışır və alınmadığı zaman da belə deyək də, başqaların işlərinə palçıq atmağa çalışır. Bu düzgün yanaşma tərzi deyil. Bunun bu şəkildə olmasını istəməzdim.
Yəni, belə də aşağıda, həmin Aydın Məmmədoğlu saytları sizdə qeydiyyatdan keçir.
Bəli, qeydiyyatdan keçir və belə deyək də, hətta və hətta bu qeydişlə gələn il iştirak edə bilməyəcək, çünki biz buna da məhdudiyyətlər qoyacaq. Çünki saytları texniki olaraq cavablarımıza, daha doğrusu müasir standartlara cavab vermir. Yəni, hazır...
Yəni, bu qeydişlə deyəndə, yəni siz...
Bu qeydişlə deyəndə biz hər il... Yox, biz hər il şərtləri çətinləşdiririk. Yəni, bizim birinci il qoyduğumuz, məsələn, netdən bir qədər fərqlənd üçün qoyduğumuz ən sərt şərt o idi ki, biz Azərbaycan dili versiyası olmayan saytları müsabiqəyə daxil etmirdik. Çünki bu milli net müsabiqəsidir. Rusça saytlar netdə iştirak edirdi və qalib yerlər də tuturdu. Biz isə şərt qoymuşuq ki, mütləq Azərbaycan dili versiyası olmalıdır. İkinci il biz biraz qabağa getdik və məzmuna biraz diqqət yetirərək şərti biraz da çətinləşdirdik. Belə ki, ona belə deyək də, qeyri-qanuni məzmun var. Vares, yəni ki, belə deyək də, milli mənəvi dəyərlərə bir tərəfdən, o bir tərəfdən də həqiqətən də müəlliflik hüquqlara. Yəni, bunlar lisenziyasız filmlərin yerləşdirilməsidir və ya tutalım ki, proqramların lisenziyasız versiyaların yerləşdirilməsi, keygenlər, ondan sonra krəklər və s. Bu saytları biz müsabiqəyə buraxmamağa başladıq.
Biz elə, mən əslində o sala gələcəkdim ki, sizin qaydalarda bəli, göstərilib ki, belə bir bəli, qayda və deyirsiniz, o da yenidir, lap üstünə düşür. Qanuna zid olan məlumatlar yerləşdirmək və milli əxlaq ənənələrə uyğun olmayan saytlar müsabiqəyə buraxılmır. Bax, cəmit olmasa, o bizə onu araşdırardınız. Birinci, qanuna zid olan məlumatlar yerləşdirilən saytlar hansılardır, yəni necə tip saytlardır?
Onlar adətən...
Sonra da bu milli ənəvə və əxlaq deyəndə siz nələrlə
tutursunuz? Bəli, adətən bu elə mənim, belə deyək, ixtisas etdiyim mövzudur, çünki bir neçə ildir ki, mən sırf istifadəçi kontenti üzərində qurulmuş və asudə vaxt idman və əyləncə saytlar kateqoriyasının, belə deyək də, münsifi olmasam belə bu kateqoriyaları nəzarət eləyən və seçim edən şəxsəm. Ən çətin kateqoriyalar bunlar. Çünki istifadəçi kontenti o deməkdir ki, bu Facebook kimi bir şeydir. Sistem qurulub, ondan sonra hər bir sistem istifadəçi istədiyi məzmunu ora yerləşdirə bilər. İstədiyi şəkli, istədiyi musiqini, istədiyi videonu, istədiyi mətni yaza bilər. Və belə deyək də, sistem həmin yerləşdirilən məlumatlardan heç bir məsuliyyət daşımır. Aydındır. Onun üçün bu kifayət qədər çətin bir araşdırmanı tələb eləyir və burada da biz bir xeylıq vaxt itiririk, əziyyət çəkirik, search veririk. Eyni zamanda əyləncə saytlarımız var, hansının ki, tutalım ki, 5, 10, 15 nəfər admini var və onlar da heç durmadan, deməli, məzmun yerləşdirirlər sayta çoxlu mövzularda. Bəzən birbaşa, məsələn, baxırsan, əyləncə saytıdır. Digər kateqoriyalardan yanaşı, məsələn, musiqi, nə bilim, videolar, nə bilim, nə filan feşməkən, görürsən, bir də seks erotika bölümünü yerləşdiriblər. Yəni bu cür şey olduqdan sonra biz birbaşa deyirik ki, bağışlayın, siz bizim mənəvi dəyərlərimizə uyğun deyilsiniz. Ya bu bölməni saytınızdan yığışdırın, ondan sonra gəlin iştirak edin, ya da ki siz bu halda iştirak edə bilməzsiniz. Və eyni zamanda proqramlar soft downloads bölməsi olur həmin saytlarda. Biz ona baxırıq ki, bu saytlar lisenziyasız produktların linklərini yerləşdirilməli, download etmək üçün imkanlarını və ya serial nömrələrini, lisenziyalarını, bəzən tutalım ki, antivirusların açarlarını və s. yerləşdirilməli, bu cür məlumatlar varmı? Bunlar əslində qadağa olunmuş məlumatlardır. Biz ancaq və ancaq bir halda icazə verə bilərik, əgər sayt torrent linkini verib, torrentin məzmunundan da necə deyərlər, onun keçidini verən sayt məsuliyyət daşımır. O halda bir şəkildə buraxa bilərik. Amma ki, onlar bilə-bilə, yəni yazırlar ki, bu tutalım ki, lisenziyasız Photoshopdur və onun Keygeninin linkidir. Onda bir mənalı olaraq deyirik ki, ya bu məlumatı saytınızdan yığışdırın, ondan sonra iştirakə buraxılacaqsınız, ya da ki, bu halda sizin saytınız iştirak edə bilməz.
Çox gözəl. Biz saytların artıq bu belə deyə qaydaları əslində siz də girib millinet.az-a girsəz, orada qaydalar bölməsini tıklasaz görəcəksiniz ki, qaydalar orada aydın şəkildə yazılıb.
Bəli, bu... və çətinləşdirmə məsələsində də bir mən qeyd etmək istəyirəm. Yəni ki, onu bir neçə ildir ki, gətirmək istəyirik, amma hər zaman bir balaca gözlədirik hələlik bu qaydanı. Söhbət gedir, nədən? Söhbət gedir havayı hostinglərdə və hazır saytlar sistemində əmələ gətirilmiş saytlardan. Yəni ki, bu Google Space vasitəsilə hazırlanan saytlar və ya tutalım ki, Moimir-də yerləşdirilmiş saytlar və s. Yəni ki, hazır sayt yaratma sistemləri var. Orada hər şey hazırdır. Dizayni hazırdır, sistemi hazırdır. Sadəcə öz məlumatlarını yerləşdirirsən və salam. Yəni ki, nə domainə, nə hostingə heç bir şeyə pul vermirsən. Yəni, söhbət onun pulsuz olmasından getmir. Söhbət ondan gedir ki, burada heç bir zəmanət ola bilməz. Yəni, sənə aid olan şey sadəcə kontentdir. Biz bunu internet sayt olaraq dəyərləndirə bilmirik. Yəni ki, əgər bu cür saytı olanlar varsa, çox gözəl orijinal kontentləri varsa, məsələn, Aydın bəy də olduğu kimi, çox gözəl getsin, məsələn, jurnalistika müsabiqələrində iştirak eləsin, onun məzmununa orada dəyər versinlər. Amma biz hazır, yəni open source tipli saytlara nəyinə qiymət verəcəyik? Google-ın yazdığı proqramına, yoxsa onun dizaynlarına, dizayn elədiyi dizaynerlara. Yəni ki, buna qiymət verilə bilməz. Yerdə qalır bir dənə kontent, ondakı jurnalistika işidir. Web saytların məsələsindən dəxlisi yoxdur.
Hər halda Aydın Məmmədova da bir niyə keçə bilmədiyi üçün aydınlıq gəldi burada. Və biz qiymətləndirmə və qaydalar haqqında danışdıq.
Bəli.
İndi istəyirik, bax, bir sayt olaraq qalib olmaq üçün nələr lazımdır sualını qaliblərdən öyrənək. Sizdə 2011-ci ilin media və informasiya kateqoriyası üzrə qalibi salamnews.org saytı idi.
Bəli.
Və indi biz həmin o saytın web dizayneri və həmçinin də Facebook səhifəsinin admini ilə danışacaq. Alo?
Bəli, eşidirəm sizi.
Orxan bəy?
Bəli, Orxanda danışan. Mən salamlayıram hamınızı. Axşamınız xeyir olsun.
Orxan bəy, bax, bizə uğur hekayənizi danışın. Necə oldu ki, siz bir il ərzindəki fəaliyyətinizlə Millinet mükafatına layiq görüldünüz?
İlk öncə ümumiyyətlə onu deyim ki, bu belə müsabiqələrin keçirilməsi müsbət halda. Yəni, mən özüm bir neçə də bir ümumiyyət təklif eləmişəm, yəni münsiflər heyətində olan. Yəni, bu ildə bir dəfə, iki dəfə, daha doğrusu üç dəfə olsa, bu daha yaxşı olar. Yəni, nə mənada? Deyək ki, biz özümüz saytlar hazırlayırıq. Bizim bu saytlar bizim özümüz üçün yaxşıdır, biz tərəfdən baxanda. Aha. Lakin münsiflər heyət tərəfdən buna qiymət veriləndə, deyək ki, saytda olan mənfi xüsusiyyətləri, saytında nəyəsə satışmamadılığı olanda münsiflər heyəti bizə deyəndə həqiqətən də onu görüb deyək ki, onu bərpa edirik. Mən Millinetdə əvvəl biz ümumiyyətlə neçə saat vermişdik Millinetdə iştirak eləmək üçün. Bizə bir neçə saat qəbul olunmamışdı.
Orada müəyyən iradlar
yazılmışdı ki, deyək ki, saytda deyək ki, foto müəllif hüququ qorunmur, sayt açıq gec açılır. Aha. Və yaxud da sayt yüklənəndə sayt olan bannerlər gec açılır, saytın müəyyən şrifləri, bizim müəyyən belə müstəfər heyətində iradlar olmuşdu bizə. Çünki biz bu iradları sonrakı ildə nəzərə alıb, saytı biraz da mükəmməlləşdirib, deyək ki, öz saytımızı vermişdik, müsabiqədə yəni iştirak eləmək üçün vermişdik. Bu da təbii ki, yəni müşkilər heyət tərəfindən də yəni müsbət qəbul olundu. Saytımız da yəni birinci yerə çıxdı. Yəni bizdən başqa bir neçə sayt da var idi. Sözünüzü son illər elə baxsaq 100-dən çox saytlar var, xəbər saytları var. Bəlkə də bunların əksər baxsaq 5-10 sayt beynəlxalq standartlara cavab verir. Hər gün bir sayt açılır, hər gün bir sayt açılır. Hər sayt açan da özünü ən yaxşı sayt hesab eləyir. Lakin belə müsabiqələr olanda müsbələr tərəfindən belə qiymət veriləndə artıq saytı yığan adam da görür ki, yəni, bu saytda hər hansı bir çatışmamazlıq var. Hı-hı. Bu, yəni, özü bir müsbət aldır. Bizim də ki, saytımızın qaydaq o qalib olmağına, yəni, bu iradları biz nəzərə alıb, bütün bu iradları götür-qoy edəndən sonra, yəni, biz bu saytı verdik. Axırda da qalib olduq.
Aha.
Belə.
Bax,
Facebook'da
siz...
da həmsinin üzv istəyirəm. Biz aha. Özümüz...
Mən elə sualım o barədə də olacaqdı. Siz bir onu deyərdiniz ki, bax... sayt dediniz ki, müsabiqəyə bir neçə sayt vermişdi. Yəni, sizin müəllif olduğunuz saytlar verilmişdi, yoxsa necə?
Bəli. Bizdə yəni orada xəbər
mümkündür,
var.
Mümkündür, yəni bir nəfərli bir neçə sayt...
Əlbəttə ki, əlbəttə.
Mümkündür. Və siz, aha, Facebook
bizdə sayı... sadəcə belə bir şərt var ki, qalib olmuş sayt növbəti 3 il ərzində iştirak edə bilməz. Əgər qalib olub, qalib. İştirakçı olubsa, təzədən də iştirak edə bilər.
Aydındır. Yəni, artıq, yəni qalib olsa da həmin bu salam.
3 il sonra təzdən buyursun, təzdən müsabiqədə iştirak eləsin, amma 3 il ərzində imkan versin ki, digərlər də öz mükafatlarını alsınlar.
Məncə, yəni, maraqlıdır ən azından. Yəni, bir sayt ikinci ilə birinci ola bilər ki, o birisilər ən azından onunla rəqabətə girsin.
Aydındır, imtası sayt deyəlim ki, müəyyən kateqoriyalar var, hansında ki, belə deyək də, rəqibsiz saytlar mövcuddur. Məsələn, dövlət saytlar kateqoriyasında illər boyu Vergilər Nazirliyinin taxes.gov.az-ı tutalım ki, rəqibsiz bir saytdır. Yəni, bunun ildən ilə, necə deyərlər, mükafat götürməyinin heç bir mənası yoxdur. Digər dövlət saytları onda ümumiyyətlə iştirak eləməyəcək. Dövlət
saytlarında rəqabət yoxdur.
Yox, indi biz bunu bir qədər uzaqlaşdırdıqdan sonra o bizdə də mənə elə gəlir ki, mükafat alıb. Amma yerdə qalan illərdə gördük ki, ondan başqa mükafata layiq saytlar da vardır. Yəni.
Orxan bəy, bəs qısa şəkildə Facebook səhifəniz haqqında da danışardınız. Salam, News Orgun.
Facebook səhifəmizi biz keçən il vermişdik, bu ildə vermişik biz. Yəni, olub, yəni, müşkilər heyətindən, məsələn, bizə, və ya tadaladım bizə, bizə yazmışdılar ki, o qalib olandan sonra başqa deyək ki, saytlar, Facebook sayfa qalib olandan sonra yazmışdılar ki, sən sayt, Facebookda sən şəkil qoyursunuz, şəkil paylaşırsınız, şəkilin müəllif hüququ yoxdur. Və yaxud da ki, sizin Facebook sayfası xəbər saytda deyək, agentliyin Facebook rəsmi sayfasıdır. Burada xəbərdən başqa deyək ki, bizdə fotolar mən paylaşırdım, xəbərə aid olmayan. Məsələn, hər hansı bir fotodan, bir maraqlı fotodu paylaşırdım. Ona heç bir dəxli yoxdur. Və yaxud da ki, bir video paylaşırdım. Yəni, belə müəyyən iradlar olurdu ki, yəni, bunun buna heç bir dəxli yoxdur paylaşırsınız. Biz də, yəni, öz deyirdik ki, yəni, bunu paylaşmaqda məqsədimiz odur ki, Facebookda olan aktivliyi qaldırmaqdır. Yəni, sadəcə bütün səhifələrə biz baxırıq özümüzdə ki, xəbərlə təkcə aktivliyi qaldırmaq mümkün deyil Facebookda. Orada. Bu yüzden biz yani biz fotoları paylaşırdık. Şimdi tabii ki yani biz müsbət heyətinin o dediği deyək ki iradları biz özümüz müsbət qarşılayırıq. Yani biz bildirdik ki bu həqiqətən də yani belə olmalıdır. Sadəcə biz Azərbaycanda bu internet media son 2-3 ildəki daha sürətlə inkişaf eləyib. İndi hamı can atır ki daha birinci olsun, daha yaxşı inkişaf eləsin. Bu yüzden də bu ondan irəli gəlir.
Çox sağ olun Orxan bəy fikirləriniz üçün. Təşəkkürlər də efirimizə qoşulduğunuz üçün. Təşəkkürlər Orxan bəy. Bax, sosial şəbəkələrdəki səhifələr barəsində danışaq. Bu, dediyim kimi, qaydalarda hamısı demək olar ki, saytlara aiddir, saytların dizaynı, məzmunu, filan, filan. Bəs səhifələrdə həmçinin oradakı qaydalar səhifələrə də aiddir mi?
Yox, oradakı qaydaları səhifələrə, sosial şəbəkə peclərinə biz aid edə bilmərik. Çünki orada dediyim kimi 2 dənə amil aradan qalxır.
Yox, təbii ki, orada əsas amili məzmundur.
Hə. Amma ki, var, burada əlbəttə ki, başqa kriteriyalar da mövcuddur. Mən boynuma götürmək istəyirəm ki, əlbəttə ki, biz bu mövzunu kifayət qədər işləməmişik. Çünki proqramlaşdırma dediyimiz zaman əslində sosial şəbəkə səhifələrində səhifələri üçün hazırlanmış applicationları qiymətləndirmək mümkündür. Design dediyimiz vaxtı həmin səhifələrin qrafik tərtibatını ən azından əsas şəkil və ya tutalım ki, loqotip şəklində hazırlanmış hissələrin qiymətləndirmək mümkündür. İmtahası biz dediyim kimi hal-hazırda buna biraz daha duyğusal elə bil yanaşırıq. Yəni ki, bəli, emosional olaraq sadəcə özümüzü tamamilə təslim etmişik bizim münsiflərimizə. Münsiflərin öz iç hissləri onlara nə deyirsə, onlar da ona görə qiymətləndirirlər. Yəni, münsiflərimiz kifayət qədər professionaldır. İndiyə qədər kifayət qədər sayt görüblər, kifayət qədər Facebook səhifəsi görüblər. Onun üçün necə deyərlər, qiymət vermək üçün kifayət qədər ağıllı insanlardır.
Bax, tutaq ki, bu dəyərləndirməni hələ danışmayaq da, yəni qiymətləndirməni hələ danışmayaq. Qeydiyyata alınmış saytlar ki, qaydalar çərçivəsində, ya saytlar deyəndə səhifələr, Facebook, sosial şəbəkə səhifələri. Bax, orada dediyimiz kimi bir şeyə diqqət yetirmək mümkündür, o da məzmundur. Hı-hı. Bax, qeydiyyatda aldığın səhifələrdə nələri, hansı kriteriyaları nəzərə alırsınız? Yəni, mən burada məzmunu ilə
əsas olaraq, dediyim kimi, Azərbaycan dilindən necə istifadə olunur? Hı-hı. Çünki, məsələn, bu ildə elə bir problemlər olmuşdu. Əslində, Azərbaycanda fəaliyyət göstərən və kifayət qədər aktiv və kifayət qədər maraqlı səhifələr var idi. Hansılar ki, müsabiqəyə ümumiyyətlə alınmayıb. Nə üçün? Çünki onların paylaşdığı məzmunun 100%-a yaxını rus dilində idi, məsəl üçün. Onlara dediyi zaman ki, tutalım ki, sənin səhifən rus dilindədir, gedib edirdilər bir dənə Azərbaycanca post, deyirdilər ki, bax, Azərbaycanca postumuz da var. Aydın məsələdir ki, bu cür yanaşma ilə hərəkət etmək olmaz. Ona görə bu cür səhifələr müsabiqəyə daxil olunmurdu. Amma belə deyək, Varezdan və ya tutalım ki, mənəvi dəyərlərə zidd olan səhifələr ümumiyyətlə bizə müraciət eləməyib indiyə kimi. Onun üçün belə bir problemimiz olmamışdı.
Məsəl üçün o dediyiniz məzmunda orfoqrafik səhvlər nəzərə alınır.
Yəqin ki, münsiflər onlara müəyyən qədər
qeydiyyata almır.
Yox, yox, qeydiyyat mərhələsində biz heç bir qiymətləndirməni eləmirik.
Məzmun baxımından, bəs məzmun baxımından.
Məzmun
məsəl
baxımından
bir, ola bilər məsəl status yazır da, bunlar post eləyirlər hə. Hansı bir fikri.
Bəli.
Onun nə qədər əhəmiyyətli olub olmasına, nə qədər like almasına,
yox, komment
almasına.
Yox, biz sadəcə müəyyən qaydalar var. Həmin qaydalara əgər cavab verirsə, sayt müsabiqəyə daxil nədir, olunur.
Məsələn,
bayaq dediyim kimi, Azərbaycan dili və məzmunun ümumiyyətlə uyğunluğu. Hı-hı. Yoxsa məzmuna nəzarət biz qətiyyən etmirik.
Yəni, onu qeydiyyata alırsınız?
Yox, qeydiyyat əsnasında ona diqqət yetirilmir. Ondan sonra münsiflərimiz əgər onu bir şəkildə qiymətləndirirlərsə, onların öz daxili kriteriyalarında bu varsa, təbii ki, ona görə ona uyğun qiymətlər verəcəklər.
Məsəl üçün, sizin bu qeydiyyata aldığınız və müsabiqədə iştirak edən sosial şəbəkə səhifələrindən Devizm adlı bir səhifə vardı ki, orada mən baxaram, yəni məzmun demək olar ki, dağınıqdır. O qədər danışanı, yəni səhifə ilə maraqlanan çox azdır. Hətta bundan az olan səhifələr də mənim diqqətimi çəkdi və burada məsəl üçün elə bir şey paylaşılır ki, məsəl üçün bunu mən maraqlı saymıram və yaxud da bir məzmun olaraq saymıram. Bu necə məsəl üçün qiymətləndirilir?
Bu sayt hal-hazırda nominantların bizə arasında bu səhifəni görürsünüzmü?
Bəli.
Nominantlar arasında
var, var. Sosial şəbəkə səhifələri nominasiyasında
hansı
həmin nominat var? Deblizm məsəl üçün deyəm.
Burada yox, bir şey yoxdur. Səhifə.
Var.
Yox, İnteqral Plusdur.
Siz deməli 4-cü kateqoriyaya girsəz orada görəcəksiniz.
VS Training Center-dir, Salam News-dur, Cüzfo Xocalıdır, Kənan Məcidovdur və Azadlıq Radiosu sosial şəbəkəsi səhifəsidir.
Siz görəcəksiniz, 4-cü kateqoriyaya girsəz görəcəksiniz. Orada deməli nominat deməli
6 nominantların ən yaxşı sosial şəbəkə səhifələrinə baxın. Orada elə bir peyc yoxdur. Siz nəsə səhv bir şey yazmışsınız.
Yox, orada 36 peyc qeydiyyatdan keçir.
Yox, o qeydiyyatdan keçənlər. Mən nominantları deyirəm. Nominantlar, yəni ki, o qeydiyyatdan keçmişlərin arasında biz 5-6 dənəsini seçirik. Hansılar ki, ən son mükafat uğrunda, necə deyərlər, yarışacaqlar.
Artıq siz birinci mərhələni
birinci mərhələ başa çatıb, hal-hazırda ikinci mərhələ başa
deməli,
çatmaq.
Deməli, o 36...
Əlbəttə ki, daxil qeydiyyata alınanların arasında hansılar ki, qeydiyyat əsnasında müsabiqəyə buraxılıb, onların arasında həmin münsiflər əvvəlcə ilk səs verməni aparırlar. Harda ki, səhifənin və ya saytın ümumiyyətlə yaxşı olub-olmadığını belə deyək də, qaralama formasında qiymətləndirirlər. Onun nəticəsində hər bir nominasiyada bizim 5, bəzən 6, bəzən 7, çünki ballar eyni olursa, biz 5-dən artıq saytı buraxırıq nominant olaraq və həmin nominantlar artıq mükafat və ilk 3 yer uğrunda yarışırlar. Yəni, həmin 5, 6, 7, bəzən 8 saytın içərisində bir dənə qalib, ikinci və üçüncü yerlər deməli, qiymətləndirilir. Yəni, beləliklə, həmin səhifələr, həmin səhifə mükafata, necə deyərlər, namizəd olaraq müsabiqəyə daxil olmuş ola bilər. İmtihası, siz onun nominantlar arasında elə bir səhifə yoxdur. O deməkdir ki, münsiflər onu birinci turda artıq əliyiblər. Yəni, hal-hazırda kifayət qədər layiqli şeylər qalıb və onlar qalib olmaq üzrə yarışacaqlar.
Bizə dinləyicilərdən yazanlar var ki, bax, yazanlar var ki, məsəl üçün Azərbaycan İnternet Forumunun saytı niyə professional deyil?
Valla, onun mətləbə dəxlisi yoxdur. Professional deyil deyəndə nəyi nəzərdə tuturlar, mən bilmirəm. Çünki o WordPress üzərində qurulub. WordPress kifayət qədər professional və kifayət qədər necə deyərlər?
Bunu da qeyd ediblər ki, bəli, WordPress üzərində qurulub.
Bəli, burada ayıb heç bir şey yoxdur. Hal-hazırda çox gözəl bizim bir neçə informasiya resursumuz var. Hansılar ki, WordPress-in üzərində işləyirlər və hətta hətta beynəlxalq informasiya resurslarının çox mötəbər olanlarının da adını saymaq olar, hansılar ki, çox gözəl bir şəkildə WordPress-dən istifadə edir. Yəni ki, bunda pis heç bir şey yoxdur. Belə deyək də, biraz mənim biraz ifadəmə görə üzr istəyirəm. Qeydirmə milli proqramçıya sayt skripti yazdırıb ondan sonra hakerlərin əlinə onu buraxmaqdansa open source olub və professional proqramçılar tərəfindən yaradılmış professional CMS olan WordPress-ə WordPress üzərində saytı qurmaq çox-çox daha yaxşıdır.
Bəs biraz bundan qabaq Aydın Məmmədov qoşulmuşdu bizim
ekibimizə.
O dedi ki, vəd verdi ki, həmin o linki göndərib bizə sizin vəd dediniz verməmişik. Amma vəd verdiyiniz burada atdığı linkdə yazılıb ki,
nə linkidir o və orada nə yazılır, zəhmət olmasa onu oxuyun.
O linki mən sizə oxuyum. Deməli, sizin saytdə yenə də, yəni orada deməli, xəbər və elanlar bölməsində 2013-cü ilin sentyabr 16-sına olan bir xəbərdir və burada həmin yarışma elanı haqqındadır. Və burada deyilir ki, müsiflər heyətinin verdiyi səslər müsabiqə başa çatdıqdan sonra geniş ictimaiyyət üçün açıqlanır və Milliniyyət az saytında yerləşdirilir. Müsiflər hər bir sayt üzrə verdikləri qiymətlərin əsaslandırılması vacibdir. Və bu, burada yazılıb.
Onu nəzərə alarıq. Hər halda imtahası 2 il bundan əvvəl bu yazılıbsa, bunu bu il üçün şamil etmək nə dərəcədə düzgündür bilmirəm. Hərçənd dediyim kimi, geniş ictimaiyyət...
Yəni, bu ilin sentyabr ayıdır.
Okey, bu ilin sentyabr ayında bu yazılıbsa, yəni, bu ilki... əgər belə bir söz verilibsə, onda bu saytda yer alacaqdır. Yəni, müsabiqə hələ bitməyib və hal-hazırda bizim yalanımız haqqında hansısa şayələr yaymaq əsassızdır.
Aha, bir də müsabiqə nə vaxt başa çatacaq? Səs vermə?
Səs vermə 2 gün daha uzadılıb ki, bizim münsiflərimiz biraz daha rahat səs verə bilsinlər.
Burada
biraz...
hansı istifadəçilər səs verə bilir?
Yox, istifadəçilər burada əlbəttə ki, buraxılmır. Bu bizim fərqimizdir. Çünki su istifadələr olunmuşdu. İstifadəçilər səs verməyə buraxıldığı zaman biz ancaq və ancaq professional münsiflərimizə etibar edirik. Və nə nəticələr də dekabr ayının sonunda açıqlanacaq. Mən hal-hazırda dəqiq tarixi söyləmək istəmirəm. Hərçənd
24.
Yəni 24 dekabr olaraq, bəli, o şəkildə biz onu açıqladıq. Böyük ehtimal, bəli, təqdim etmə mərasimində təbii ki, bütün nəticələr o vaxtı aydın olacaqdır.
Bütün nominatlara uğurlar arzulayaq buradan və biz qayıdaq hədiyyəli sualımıza. Hədiyyəli sualımızın cavabları artıq gəlibdir, qaliblər də müəyyənləşibdir.
Mənim cavabımı qəbul edirsiniz.
Sizin cavab, indi cavabı da mən eşidəcəm, amma dinləyicilərə deyim ki, cavablar demək olar ki, ümumilikdə, yəni doğru cavabı tapanlar həddən artıq çoxdur. Aha. Təbii ki, sual bir qədər sadə idi və bunlar arasını biz dəqiqə etibarı ilə seçəcəyik ki, ilk 3 qalib kimdir və mən hazırda gözümün qabağında dəqiqələrlə seçdim və 3 qalibin nömrəsini də açıqlayacağam. Cavabı əvvəlcə bildiyinə əmin olan qonağımızdan soruşaq. Buyur.
Valla, çox əmin olmamaqla bir yerdə versiyam odur ki, 4 ayaqlı olan iməkləyən uşaqdır. 2 ayaqlı artıq normal böyük insandır və əsayla yeridiyi zaman yaşlı vaxtında 3 ayaqlı olur.
Cavab
insandır.
Cavab insandır. Bəli, cavab əslində elə insan idi və İnsan həyatı yazan var, dəqli ilə yazanlar var və bunlar arasından seçim yenə dediyim kimi ancaq dəqiqə etibarı ilə düz yazanlardır və mən o qalibləri elan edirəm. 0365 nömrəli abonent bizim birinci qalibimizdir. İkinci qalibimiz eyni dəqiqədə ondan yazan 9138 nömrəli abonentdir və üçüncü qalibimiz, deməli birinci qalibimiz 0365, ikinci qalibimiz 9138 nömrəli abonent və üçüncü qalibimiz isə 10 nömrəli abonentlərdir. Onları təbrik edirik. Onlar hərəsi öz mobil operatorlarına uyğun olaraq 10 manatlıq danışıq konturu hədiyə qazandılar və danışıq konturu gələn həftənin birinci iş günündə onların öz mobil operatorlarına yüklənəcəkdir. Operatorlarına uyğun nömrələrinə yüklənəcəkdir. Və biz sonda olaraq hər zaman kimi şəbəkə xəbərlərimizi sizə çatdırmalıyıq. Şəbəkə xəbərlərimizdə bugün ancaq yeniliklərdən danışacağıq. Facebook və Twitterda böyük yeniliklər vardı. Facebook bəyən düyməsi ilə yanaşı yeni bir düymə əlavə edir artıq funksiyalarına və bilirsiniz ki, son zamanlar Facebook nə edirsən bölməsində etdiyi duyğular başlığı ilə duyğularınızı paylaşmaq, smile-lar sayəsində paylaşmaq imkanı yaradırdı və artıq bundan əlavə simpatiya düyməsi əlavə edibdi. Yəni, artıq kimsə duyğularını paylaşırsa, sən də onun duyğusuna şərik ola bilərsən simpatiya düyməsini basmaqla. Həmçinin də fikirlərini də ora qeyd edə bilərsən. Twitterdansa yenilik bəncə daha bundan da daha vacib və daha maraqlıdır. Twitter artıq internetsiz işləyə biləcək. Yəni, Twitter-a girmək üçün hər zaman internet lazım olmaya da bilər. Ancaq bu, Android və iOS sistemi üçün deməli, telefonla həmin o funksiyalarda işləyən telefon sistemlərdə işləyən müəyyən telefonlara aiddir. Twitter-ın Android və iOS üçün təqdim etdiyi bu yenilənmə ilə istismarçılara artıq şəkildə yükləmək olacaqdır. Yəni, Twitter-da həm pulsuz girmək olacaq, internetsiz, yəni girmək olacaq, həmçinin də yeni yeniliklə siz ismarışlarda şəkildə göndərə biləcəksiniz. Yəni, ismarışlarda, yəni orada direct mesajlar var ki, birbaşa mesajlar, həmin o mesajda şəkil yükləmək yox idi, artıq siz həm də şəkil yükləyə bilərsiniz və bununla da Instagram-da da yenilik var ki, Instagram-da da artıq ismarışlara fotoşəkil videodan əlavə həmçinin də kontaktlar, yəni yazılar da atıla bilir və bununla da WhatsApp-a qarşı demək olar ki, böyük bir üstünlük əldə edilmiş olur. Şəbəkə xəbərlərimiz idi bunlar. Batman, qısa fikirləriniz varsa bir 30 saniyəlik.
Valla, qısa fikrim ondan ibarətdir ki, biz millinət olaraq yeganə şeyə çalışırıq ki, Azərbaycan interneti inkişaf eləsin, milli məzmun inkişaf eləsin, internet istifadəçilərin, aktiv internet istifadəçilərin sayı artsın və keyfiyyəti artsın eyni zamanda. Ona görə millinətdəmi və ya başqa hər hansı bir müsabiqədəmi iştirak etsəniz, qalib olsanız da, qalib olmasanız da, əsas olaraq, əsas vaciblik birinci olmalıdır. olmaq da deyil. Çünki hər zaman birinci olmaq mümkün deyildir on minlərlə sayt arasında. Əsas odur ki, siz varsınız və mən bütün sayt sahiblərinə arzu edirəm ki, onlar maksimum dərəcədə saytlarını qorumağa, saxlamağa çalışsınlar, inkişaf elətdirsinlər və maksimum saytlarına ziyarətçi toplasınlar ki, bizim internetimiz bir qədər daha inkişaf eləsin.
Uğurlar sizə də Millinetə.
Çox sağ olun.
Və bütün nominatlara uğurlar. Azadlıq Facebook məkanı verilişində idiniz, əziz dinləyicilər, azadlıq səvərlər. Gələn 5-ci gün, cümə günü saat 7-də yenə sizin görüşünüzə gələcəyik. Ayrılmayın bizdən, izləyin və aktiv olun ki, bizdən hədiyəli sualda qalib olasınız, bizdən kontr hədiyə qazanasınız. Sağ olun, görüşərik, hələlik.
Azadlıq Radiosu.
Sabahınız xeyir.
Günaydın.
Axşamınız xeyir.
Azadlıq Radiosunu podkastda dinləyənlərə bunun qətiyyən əhəmiyyəti yoxdur. Podkast texnologiyası radio məkanının zaman maşınıdır. İstədiyin proqrama istədiyin vaxt qulaq as. Azadlıq Radiosu.az saytında podkast bölümünə daxil ol və bizim iTunes və digər platformalarda podkast yayımımız haqda daha ətraflı məlumat al. Podkast Azadlıq Radiosunun 24 saat sizinlə qovuşması.